Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23-я година. У Празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Одразу після цього випуску у експертизі Свободи. Послання Олександра Лукашенка Національному Сходу Білорусі обміркують журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і політолог Уладзімір Падгол. Затим прогучить запис онлайн-конференції з філозофом-домініканцем Петром Рудковським. Це все після випуску, а тепер міжнародні події. Двоє смяротників подарували себе сьогодні для брами шиїцької святині імама Муси Аль-Кадзіми у Багдаді. Поводле апошніх повідомлення поліції, кількість загинулих досягнула 60 чоловік і поранених каля 140. Президент США Барак Обама устримався від того, каб назвати масове знищення армян за часов Турецької Османської імперії геноцидом. Офіційне признання цих забойств геноцидом було одним з його передвиборних обіцянів. Сьогоднішня промова Обами була приміркована до 94-х угодків початку цих подій. Арменія тільки учора прийняла так звану дорожну мапу нормалізації відносин з Туреччини, яка категорично не згодна з приміненням у цій справі терміну геноцид і називає загинулих тоді армян ахвярами громадянської війни. Пакистанські влади повідомляють, що войовники Талібан покидають північно-західню частку країни і вертаються на контрольовану ними територію у сусідній долині Сват. Поводле некоторих криниць, вихід войовників з провінції Бунер відбувається на загад командира військами Талібан Фазлули. У лютому пакистанський уряд погодився з уведенням закону шаріату у долині Сват і сусідніх районах на північному заході у замін на замирення з ісламістами. Але войовники використали домову для оправдання проникнення у Бунер, у виніку чого вони наблизилися до столиці країни Ісламабаду на відлегласть каля 100 кілометрів. Президент Росії Дмитрий Медведєв відправив у відставку очільника головної управи виведки. Одночасово Валентин Корабельников був звільнений із воєнної служби у запас. Офіційна причина відставки не була огучена, але поводле різних криниць штуршком могли послужити розходження з вищим командуванням у справі минулогодньої війни з Грузією, так само у справі воєнних реформ. Новим очільником ГРУ призначений Олександр Шляхтуров. У некоторых частках Чечни распочатая новая контртеррористичная операция. После официального закончения попередней 10-годовой кампании, что лечилось одним из основным досягнением администрации прокремлевского президента Рамзана Кадырова, не прошло и 10 дзен. Чеська поліція некілька годин тому арештувала у Празі былого лідера Куклукс-клана і значного діяча російського руху Девіда Дзюка. Сотні чоловік заразилися у Мексиці новим типом свиного грипу, з їх найменей 16 уже померло. У США відомо об 7 заражених, які, однак, виздоровіли. Міжнародна організація охови здоров'я пообіцяла скликати термінове посідження, каб визначити, чи представляє епідемія міжнародну погрозу. Це був випуск новинок. Наступний слухайте і знову праз півгодини.
Радіо «Свобода» працягує свою працю у ефірі і невзабаві запис онлайн-конференції з філософом Петром Рудковським. Значна частка питань була присвячена планованому візиту Олександра Лукашенки у Ватикан. Але спочатку актуальна експертиза «Свободи». Олександр Лукашенко виступив з посланням перед Національним Сходом. Чому керівник адринув політичну лібералізацію? Як білоруські улади збираються переодолювати економічний кризис? Які нові акценти зроблені у заміжній політиці? Це питання за круглим столом експертизи «Свободи» обмірковують журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і політолог Уладзімір Падгол. Веде передачу Валер Карбалевич.
Хочу звернуть увагу на два нові моменти, які з'явилися цим годом. Перше – це сусветний економічний кризис, який моцно впливає на білоруське соціальне і економічне життя. І другий момент – це поліпшення дочинення Білорусі з Європою, включення Білорусі у програму Європейського зв'язу «Усходнє партнерство». Яке агульне ураження від виступу, ці велике відрозення цього виступу, цього послання від попередніх? Господар Беков.
Натурально, що у гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследвальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочие места застанутся.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
По сутности мы убачили дубль нарады с премьером и всем урадом. И некие такие кропковые улучшения, апелляцию до амбассадора в Заходу, крышечку до Кремля и все.
А до народа?
Народ тут был, по сутности, это был мобилизационный заклик, например, цитата, «працевать сутками, сутками не выходит с цехов». Вось мне докладают, что там некто не хочет працевать. Звольнять таких, мобилизационная риторика. А минулые годы, когда все шло добро, это была такая лагодная риторика, вось идеальная модель, якая спрацовывает, житё полепшается.
Довольно значную увагу в своем выступе Лукашенко уделил питанию экономичного кризиса. Это новая ситуация для Беларуси. Господар Быковский, какое ваше уражение, какими методами белорусские улады собираются выводить белорусскую экономику с этого экономичного кризиса?
Ну и перш важно зазначить, что Лукашенко все еще не признает наявность кризиса в Беларуси. Он так нам просто сказал, что в Беларуси кризиса нема, кризис есть за межами Беларуси. Але, коли уже казать про методы выхода с кризиса, то самое головное, то, что зараз робить влада, Лукашенко никаким чином не упомянул, бо самое головное, что мы можем саправды зазначить, это кредиты, которые белорусский керованный режим все лето бере, ну просто неверогодно шмат у сравнении с усим попередним часом. И про эти кредиты у головным официальным документе ничего не прав.
На мой погляд, сапраўды такое складывается ўражанне, что белорусские улады не бачаць у кризисе великой небяспекі для себе, для краины, для белорусской экономики. Может, просто белорусские улады добра хаваюць ситуацию и робят добрую мину при дрэнной гульні. Спадар Падгол, и что вы можете сказать про пытание экономичного кризиса у послания?
Я хочу сказать, по-перше, что уладов там нема, там есть один человек. Все. Все остатние – это нечто маленькое-маленькое.
Статисты.
Да. По-другое. Коли казать про улады, я думаю, они наполоханы страшно. Перш-наперш стратить свою посаду, и они сидят голову не сопустивши.
Я звернув увагу на тое, што пытанне лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коратка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць ці зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты диалог с Европой, что включение Беларуси во усходнее партнерство створить умовы для политичных измен в Украине, измены режима, измены улады, то на это сподеваться не варто. Пусть это не выпадково, это и акценты были зроблены с подар Быковским.
Важно зазначить, что либерализация у экономичной сферы – это не новое. Он про это уже сказал неодноразово, и у темлику у летошнем послании. Важно, что эта либерализация отбывается не просто так, не потому что улады это раптом захотели сделать, а потому что это умова отримания кредита от Международного валютного фонда, от Сусветного банка, и это напрост прописано у документах по сотрудничеству с этими структурами. Натурально, что Международный валютный фонд не может напрост потребовать либерализации у политической сферы. Такого обовязка улады не брали. Іншая рэч, што ідучы на сустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім Саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над «і». Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Господар Падгол, а какое ваше уражанне от тих акцентов, которые сделал Лукашенко на питанні об политической либерализации? Какие высновы можно сделать из этого?
По-перше, я хочу сказать про экономичную либерализацию. По сутности, Лукашенко декларовал, что ніякой либерализации у экономичном житті не будет. И он заявил, что это не одномоментный акт, это поступовый процесс, и что усилякие махляры, а щепки отморозки зразумели это так, что хочу, то и ворочу. Не, каже Лукашенко, этого не будет.
У нас экономичная либерализация отбылася на уваходе на рынок. То бок, увойсти в бизнес зараз стало крышечку простей, меньше бюрократы. Але самое головное, что не зроблено, это нема вольных ценов на продукцию, на послуги и так далее.
А у политичной, он кажет, политичной либерализации у меня достатково. И ее не меньше у меня, чем у ваших заходних краинах. Все, кропка.
Эксперты свободы обмерковывают послание Александра Лукашенко национальному сходу. Ти можно чекать измена у политицы?
як бы подводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў: «Паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе». Цяпер да пытання вонкавай палітыкі, дачынення Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звярнула ўвагу спадар Быкоўскі?
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацверджанне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся, і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашэнка дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справаў Беларусі Мартынава, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, якое ваше ўражанне ад замежнапалітычнай часткі выступу Лукашэнкі?
Тут праблема ў ацэнках. Лукашэнка зазначыў, што ягоная палітыка была правільнай, а заходнікі памыляліся. Усе гэтыя санкцыі, ціскі, яны праваліліся. І вось заходнікі паразумнелі, сталі нармальнымі палітыкамі і пайшлі на сустрэчы. Вы ад нас нічога не патрабуйце, а мы з вамі будзем весці раўнавартасны дыялог. Вось ён паставіў рамкі і межы.
Я хацеў бы звярнуць увагу, што ў адносінах з Еўропай сапраўды прагучаў тэзіс пра тое, што ў тым, што раней у нас былі дрэнныя дачыненні, вінаватая Еўропа, цяпер Еўропа выправілася і таму дачыненні сталі палепшацца. Але вось быў такі тэзіс, што выпраўленне адносінаў з Еўропай працэс двухбаковы, то бок і Беларусь нечым гатова выпраўляць, рабіць крокі насустрач. На мой погляд, галоўная выснова, якую можна зрабіць з гэтага выступу, гэта тое, што палітыка беларускіх уладаў была правільная. Яна была правільная і ў эканамічнай палітыцы, і сёння ўвесь свет бярэ прыклад з Беларусю. Яна была правільна і ў вонкавай палітыцы. Мае дырэктывы былі ўсе правільныя, і таму ён абсалютна мае права прэтэндаваць на тое, каб гэтую палітыку працягваць. Спадар Быкоўскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Яшчэ кажучы, не думаю, што гэты тэкст сапраўды меў такое значэнне, але тое, што прэзідэнт паспрабаваў захаваць твар пры тым, што ён рэальна ўсё ж такі на нейкія саступкі Еўропе пайшоў, гэта адназначна. Іншая рэч, што маніпуляцыі словамі, калі тыя дзеянні, якія ў Еўропе зараз робяць для мінімізацыі крызісу, разглядаліся як тое, што ў Беларусі рабілася пры планавай эканоміцы, то гэта не вытрымлівае крытыку. Іншае пытанне, што упершыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыяй, бо раней усіх мазалі брудам, і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая, у нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей, нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, дапусцім, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва ўсе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, от апазіцыя та ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там, то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходняе партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што Крэмль, не давайце Лукашэнкі зброю. То есть ворагі вакол, і ў Расіі, і ў Европі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў. І цытуе Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. От кульмінацыйны тэзіс.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолог Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз згадка пра асноўныя тэмы дня.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. Яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Уладзімір Патупшык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць.
На нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з філосафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Зараз прапануем вам гукавы запіс. Пытанні наведнікаў сайту агучваў Сергей Навумчык.
Чаго ў прыездзе Лукашэнкі ў Ватыкан болей, плюсаў ці мінусаў, пытаецца ў Пётра Рудкоўскага вернік.
Наконт праўдападобных мінусаў, сустрэча спадара Лукашэнкі з папам поруч з запрашэннем скіраваным беларускаму кіраўніцтву на саміт у Празе можа стацца нагодай для чарговай порцыі палітычнай прапаганды з боку беларускіх афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Хоць гэта я быў бы гатовы ўспрымаць як паказнік прыстойнасці, калі прэзідэнт і ягоныя медыі устрымаліся пад такой прапаганды і зрабілі б з гэтай нагоды крок у накірунку дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Пераадоленне страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для квазіправаслаўных значнай ступені атэістычным з'яўляецца даволі важным такім крокам, ну, паколькі для гэтага кіраўніцтва каталіцызм хутчэй за ўсё ўспрымаўся як іншародны элемент. За гэтым крокам пры наяўнасці добрай волі маглі б пайсці наступныя крокі, наступныя рэчы, як пераадоленне страху перад дыялогам з, напрыклад, пратэстантамі, з праваслаўнай аўтакефаліяй, а таксама ну, шырока разумітай грамадзянскай супольнасці. Ну, калі б гэта сапраўды займела б месца, то гэта і быў бы той вялікі плюс.
Ці вы сапраўды не мысліце сябе ў жыцці па-за ордэнам, у сэнсе ў такім грамадзянскім жыцці з усімі ягонымі мінусамі і плюсамі? Ці на гэта проста шкада часу? Пытаецца Пётра Рудкоўскага Беркут.
Я бы пачаў ад таго, што дамініканства гэта адзін з метадаў быцця хрысціянінам, а таксама быцця грамадзянінам, ну і ўвогуле быцця чалавека. Такім чынам, абсалютызацыя гэтага спосабу жыцця была б, канешне, перагібам. Але я досыць моцна прырос да гэтага ордэну, ўжо склаў урачыстае абяцанне паслухмянасці магістру ордэна, паслухмянасці жыцця паводле законаў пастаноў супольнасці прапаведнікаў. Ну, а грамадзянскае жыццё, пра якое вы кажаце, з усімі яго плюсамі, мінусамі застаецца важным складнікам майго жыцця. Ну, а калі гаворка пайшла пра грамадзянскае вымярэнне жыцця, то пазначу, што Дамініканскі ордэн ёсць першай інстытуцыяй, унутры якой была ажыццёўлена, дасыць паспяхова ажыццёўлена, мадэль прадстаўнічай дэмакратыі.
Гаспадар Рудковскі, ці адбудзецца візіт прэзідэнта Беларусі ў Рым?
Гэта ўжо афіцыйна пацверджана Ватыканам, а таксама Італіяй і Беларусі. Таму сумнявацца тут не бачу прычын.
Дозволю сябе не згадзіцца з вамі наконт таго, што візіт Лукашэнкі ў Ватыкан гэта будзе той глуток свежага паветра для Лукашэнкі будзе, а не для Беларусі. А пытанне не па тэме. Ці баліць вам асабіста тое, што адбываецца і не адбываецца ў Беларусі, а таксама маўчанне нашых царкоўных уладаў не тое, што ў сувязі з сітуацыяй у грамадстве, узяць адзін той факт, што людзі беззаконна сядзяць у турме, а і нават адносна каталіцкай царквы. Хоць бы чарговая высылка нашых святароў іншаземцаў, песні жальбы наконт не стае святароў, няма каму працаваць. Парушэнне маўчання я не лічу. Піша Рыгораўна з Барысаву.
Найперш дзякую, што закранулі няпростыя, але вельмі важныя аспекты стасунку паміж беларускай уладай і каталіцкім касцёлам, таксама шырэй паміж уладай і касцёламі, цэрквамі. Наконт маўчання адназначна вызначыць лінію паводзін вельмі цяжка. Цяжка ў сітуацыі, калі вядома, што усякае немаўчанне аўтаматычна атрымлівае палітычную інтэрпрэтацыю з усімі магчымымі наступствамі. Мая асабістая пазіцыя, яна ўжо была раней агучвана, прыкладна такая. У выпадку яўнага парушэнне правоў чалавека царква, касцёл мусіць рэагаваць. Значыць, тут паўстае пытанне, як рэагаваць. Гэта тут, як я ўжо казаў, няма адназначнага адказу. Значыць, думаю, што не абавязкова і, можа, не патрэбна гэта рэакцыя мела быць у такой павучальна-канфрантацыйнай форме. Аднак, думаю, было б чымсьці добрым, калі б хрысціянскія цэрквы у выпадку з'яўлення яўнай несправядлівасці выпусцілі б якісь дакумент, якісь зварот, у якім прынамсі была б звернута ўвага на сацыяльнае вучэнне царквы. Прынамсі ускосна была б зроблена заўвага наконт магчымай несправядлівасці, якая маецца ў публічнай прасторы. Я тут кажу, хачу моцна падкрэсліць пра маральную прысутнасць цэркваў у грамадскай прасторы, маральную, не палітычную. Ну а што тычыцца непасрэдна тэмы візіту прэзідэнта ў Ватыкан, ён, на маю думку, важны, апраўданы не таму, што ў Беларусі ўсё добра, а якраз таму, што ў Беларусі не ўсё добра.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы, сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць. Грэх вялікі, які трэба спавядаць, і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту, пытаецца ў Пётры Рудкоўскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну, калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай папы ў дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца. Нават гэта прыняўшы, было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары дзеянні падпарадкаваны логіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пі 11 шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт 16 таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабоды Юрыя Даркахуста.
Шановны спадару Юры, я можа пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостала Павла: няма ўлады як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчын. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю, і цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то права будзе выглядаць, магчыма, крыху інакш. Альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнуўшыся ў працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу, і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, як царква, бо касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютнай каштоўнасць. Царква або цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духоўнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы маюць вось такое значэнне: прыяць замацаванню духоўнай адчувальнасці, акцэнтаваць каштоўнасці, якія сягаюць глыбей і далей, чым дэмакратыя або вольны рынак. Пры ўсім гэтым, кажучы пра спецыфіку падыходу да ацэнкі падзеяў у царкоўнай сферы, я ніякім чынам не маю намер цалкам апраўдваць усе крокі папу. Магчыма, і з пункту гледжання той крытэрыі алёгіі, якую я прадставіў, былі, магчыма, і ёсць памылкі. Гэта ўжо асобнае пытанне. Гісторыя царквы, касцёла доўгая, складаная. Нават калі браць гісторыю апошняга стагоддзя, то трэба адзначыць, што падвесці пад агульную рысу усе, хаця б тут пералічаныя вамі сустрэчы, не выпадае, бо іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная спецыфіка сустрэчы Пія XI Мусаліні. Іншая была спецыфіка сустрэчы Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а іншая, скажам, не сустрэча Бенедикта з Кандалізай Райс, а яшчэ іншая чакаючая сустрэча Бенедикта і Лукашэнкі. Усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, аднак тут абмяжуюся толькі да такой метадалагічнай зацемкі.
І нарэшце, на завяршэнне онлайн-канферэнцыі, вашы пажаданні слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Дзеля свабоды вас вызваліў Хрыстус, кажа нам святы Павел. Спадзяюся, што гэтая сустрэча на свабодзе паспрыяла вызваленню ў нас таго, пра што казаў святы Павел. Ва ўсякім разе, вам, шаноўныя слухачы, вам, шаноўныя рэдактары і супрацоўнікі радыё, і сабе таксама гэтай вольнасці зычу. Зычу я таксама нашай роднай Беларусі. Шчасць Божа і дзякую.
На пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказваў філёсаф, манах-дамініканец Пётра Рудкоўскі. А зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол з удзелам паэта Сергея Законнікава, літаратуразнаўца Язэпа Янушкевіча і гісторыка літаратуры Анатолія Сідарэвіча. Тэма абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску слухайце перадачу «Беларускае замежжа» пра жыццё паміж дзвюма краінамі і ў інтэрнэце. Далей падарожжа свабоды ў вёску Вялікая Ўхалода Барысаўскага раёна. А цяпер да падзеяў, звязаных з Беларусю. Австрыйскае інфармагенцтва Араса з пасылкай на дыпламатычныя крыніцы ў Брусэлі паведамляе, што Александр Лукашэнка не будзе браць удзелу ва ўстаночным саміце ўсходняга партнерства 7 траўня ў Празе. Сёння 10-ы дзень, як у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалаяў Тухович. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца 11:27 красавіка. Пасля аўдыенцыі ў Бенедыкта 16-га запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі з дзяржаўным сакратаром Ватыкана кардыналам Тарчызіо Бертоні. Старшыня Гомельскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын арыштаваны на 5 сутак. Нацыянальны банк Беларусі рэкамендаваў банкам з 1 траўня знізіць працэнтныя стаўкі па валютных дэпазітах да 9% гадавых, а з 1 чэрвеня да 8% гадавых. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні праўлення беларускага БТА банка Александр Цітоў. Нагадаем, з 1 красавіка паводле рэкамендацыі Нацыянальнага банка межавая стаўка па валютных дэпазітах у банка была ўжо зніжана да 10%. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёна. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Дашкевіча. І дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін запэўніў, што значнага падаражэння спажывецкіх тавараў масавага попыту не адбудзецца. Працягваем навіны коротка пра падзею ў свеце. Двое смяротнікаў падарвалі сябе сёння ля брамы шыіцкай святыні імама Мусы Аль-Кадзімы ў Багдадзе. Паводле апошніх паведамленняў паліцыі, колькасць загінулых дасягнула 60 чалавек, параненых каля 140. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ўстрымаўся ад таго, каб назваць масавае знішчэнне армян за часоў турэцкай асманскай імперыі генацыдам. Пакістанскія ўлады паведамляюць, што ваяўнікі Талібан пакідаюць паўночна-заходнюю частку краіны і вяртаюцца на кантраляваную імі тэрыторыю у суседняй даліне Сват. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адправіў у адстаўку адчольніка галоўнай управы выведкі Валянціна Карабельнікава. У некаторых частках Чачні распачатая новая контратэрарыстычная аперацыя. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, вы можаце паслухаць нас у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Ўхалода Барысаўскага раёну. А зараз беларускае замежжа. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца. Да прыкладу, грамадзянскай альбо народнай онлайн-журналістыцы. На нефармальных трэнінгах у сваіх сяброў-актывістаў. Жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Юлія Самусева з Менску вучыцца ў суседняй краіне. Год таму яна вырашыла цалкам змяніць сваю спецыяльнасць і пачала вывучаць медыі і масавыя камунікацыі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Юлія ездзіць у родны Менск так часта, як гэта толькі магчыма. Атрымліваецца такое жыццё адначасова ў двух краінах.
Сапраўды, ў двух краінах. Пачти год жыву ў Літве, а вся жыць моя асноўная все равно в Мінске. Я думаю, так у многіх, на самом деле, студентаў, па крайней мере, первого курса.
Юлія каже, що після амаль году вучоби у Вільні яна по-ранішому відчуває себе жихаркою Мінська, а у сусідню країну Еврозв'язу приїжджає тільки на вучобу.
У мене, наоборот, скорее ощущение, що я в Литву приїжджаю поучитися і вернутися домой. Как бы я живу в Мінську, а в Литву приїжджаю поучитися.
180 кілометрів поміж Мінськом і Вільні – це зовсім не відлегласть, каже Юлія. І вибір одної країни не означає відмову від другої.
Скайп, інтернет делает своє, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы. И, естественно, все в Минске.
Для Юлии, яка уже почала учиться за межой, таким чином было цалком натурально, надцікавый для ее семинар поехать менавіта у Беларусь, на родиму. Зрозуміло, заміжная адукация дає веды и досвід, які немагчыма атрымаць дома. І гэтак же слушна і тое, што толькі ў Беларусі можна атрымаць пэўныя веды, інфармацыю, досвід, кантакты, асабліва калі будучая праца альбо цяперашняе жыццё і дзейнасць з Беларусю тым ці іншым чынам звязаныя. Таму магчымасць наведаць незвычайны трэнінг па грамадзянскай онлайн-журналістыцы скарысталі многія замежныя студэнты, не толькі будучыя журналісты. Хаця спачатку гэта, можа быць, і здзіўляе. З'ехаць вучыцца за мяжу і прыязджаць на семінары ў Мінск. Але для Юлії у гэтым тренінгу був і професійний інтерес.
Інформації по журналістиці дуже багато дається в університеті непосредственно, але конкретно по блогам, конкретно по інтернет-журналістиці у нас как бы нет ничего. Стало интересно, потому что мы об этом ничего, в принципе, не слышим, только друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх країн узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Наприклад, удзельнікі з Літвы вельмі зацікавіў наш семінар. Да слова, ці людзі, якія займаюцца журналістыкай, вучацца, наприклад, у Европейскім гуманітарным інстытуце, некаторыя на факультэце журналістыкі, і ім было досыць цікава, а што ж робіцца ў нас? Паколькі такога кшталту семінары ў Беларусі, у прынцыпе, не праводзіліся, і мы, можна сказаць, першаадкрывальнікі, пачынальнікі, гэта было досыць цікава для людзей, якія вось недаўна пакінулі Беларусь для того, каб вучыцца за мяжой, ім было досыць цікава, што робіцца ў нас і як гэта будзе праходзіць у нас. Для параўнання.
Трэнінгі праводзілі і спрактыкаваныя вядомыя журналісты, але арганізоўвалі ўсё самі студэнты, моладзь. І самі абіралі, каго запрашаць і што вывучаць. Наста сама вывучае журналістыку ў БДУ і ўжо працуе і мае свой блог і друкуецца.
Маю такі досыць, можна сказаць, невялікі, але досыць такі актыўны досвід у гэтай сферы. Таму гэта дазволіла нам больш грунтоўна падрыхтаваць праграму, паколькі чалавек, які мае практычны досвід, ён больш мае ведаў па тым, што трэба, а што можна адкінуць. Асноўная задача нашых семінараў – гэта практычны досвід. Усе нашы заняткі былі арыентаваны на практыку.
Калі ўзгадаць, як усё пачыналася, перад вачыма паўстае кавярня і кампанія людзей-арганізатараў. Гэта з расповеду ў інтэрнэце Дар'я Гуштын. Блогеры маюць патрэбу пісаць. Яны хутка рэагуюць на падзеі, эмацыйна. Але не заўсёды ведаюць, як лепш падаваць інфармацыю, як раскруціць свой блог і дасягнуць таго, каб яго чыталі сотні людзей, каб яго рэклямавалі і каментавалі. Людзі, якія распачыналі ладзіць гэты семінар, зусім недаўна самі былі нібы сляпымі кацянятамі ў журналістыцы і ўсё рабілі на вумацак. Яны цудоўна ўяўлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім змаглі да нас прыехаць 180 чалавек, 30 чалавек удзельнікаў кожны раз. Было досыць шмат водгукаў, здаволеных водгукаў. Людзі прасіліся яшчэ, але адной з умоў нашого семінару было той, хто удзельнічае адзін раз, другі раз удзельнічаць не можа. Таму мы змаглі такім чынам ахапіць як мага большую колькасць людзей.
Трэнінгі праходзілі цягам 6 месяцаў па выходных. Удзельнікі былі з розных рэгіёнаў Беларусі і суседніх краін. Па 2-3 чалавекі на месца быў конкурс.
Для нас были важные люди, які могли творчо подійти до виконання певних задач. Ви ж самі розумієте, що семінар поспяховий, коли працюють активно обидва боки, як організаторські, так і удільницькі. Тому найважливіший критерій – це нестандартність мислення. Поскольку були спеціальні анкети, людям пропонувалося написати крыху про себе, написати невелике эссе, на певну тему кожен раз були різні. І таким чином ми визначалися з удільниками. Що на конт заміжників? Ну, так відбулося, що інформаційна акція проходила про різні соціальні сітки, так само про сітку ВКонтакте. Ну і шмат у кого були знайомі з різних країн. Многі були уражені. Ми вчилися активно у них, вони вчилися активно у нас. І таки тримався двохбоковий семінар.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про життя у двох країнах і двох просторах – віртуальний і реальний. Передачу веде Тетяна Поклад.
Інтернет злучає з Білоруссю тих, кому це потрібно для самореалізації і просто для душі. Юлія Самусєва розповіла, що з приїздом у Литву на учобу її дочинення з комп'ютером, з інтернетом значно змінилися. Тепер це неід'ємна частка її життя, але реальне дочинення з родимой це не заміняє цілком.
Я завжди це розуміла. Всі студенти, вони мені кажуть про те ж саме відчування. Ми переїхали якби жити сюди, але усі наші мислі, наші активне життя. І тому ми їдемо додому, там активне життя, приїжджаємо сюди, тільки вчимося, і все. Потім і живемо тільки, щоб знайти ще один вольний день і поїхати додому.
Тренінг інтернет-супольності «Молодь.орг» і молодівого проєкту «Вока» для різних білорусів. Але коли брати заміжних білорусів, то бодай, напевно, найперш менавіта ось для таких, хто, як Юлія, так відчуває долученість до своєї країни. Хоча я можу, відомо, і помилятися. Наста – одна з організаторок.
Мета семінару абсолютно не політична, абсолютно не підрихтовка яких-небудь скандалістів, журналістів, скажімо, жовтих газет. Мета була менавіта дати людям можливість отримати необхідну інформацію і щоб вони могли орієнтуватися менавіта у нас, щоб люди заставалися у нас і працювали у нас. Тому що не секрет, що тяжка мозгов зараз вельми велика за межу. І важно, щоб молодь, яка думає, молодь, яка може нешто робити, заставалася тут і підіймала ті сфери, які можна підняти, працювала пленно менавіта на користь нашої країни.
Кожен навчився нечому своєму, адметному і секретом ефектної подачі матеріалу для специфічних аудиторії, наприклад, створюючи сайт для КРУ, і можливостям інтернету, наприклад, користанню скайпом, і особливостям розповсюду інформації, наприклад, про рольову гульню «Одна баба сказала». І до всього цього нові контакти. Юлія.
Про блоги я тільки читала некоторі блоги в інтернеті. Комп'ютером я користалася тільки у метах інтернету вельми мало, коли я жила у Мінську. Зараз я вельми шмат часу вже за інтернетом. Шмат речей, які я навіть не ведала, як користатися гаджетами і всіми.
Юлія ще тільки планує свій блог. Інший удільник з Літви уже має свій блог у живому журналі 2.5 роки. Він розпочав його ще у родним бересті. Блогер Ян Господар вивчає тепер у Вільні політологію. Він з тих удільників, які здолілі обійсті правила і був на семінарах навіть двойчі. Полічив, що того було варто.
Ну, так отрималося, що я потрапив 2 рази на цей семінар. Мені доволі сподобалося, тому що семінар був вельми інформативним з пункту гляження людей, які пишуть ніякі репортажі. Бо я, як чоловік, у якого є свій власний блог, отримав вельми шмат потрібної інформації, яку скористав далі.
Блогер Ян Господар, будучи політолог, каже, що у Мінськ їздив на тренінги не тому, що це мало неке особливе значення місце проведення семінару, а тому, що його зацікавив зміст. Тема – громадянська онлайн-журналістика.
Я б не сказав, що за межою не додають ніяких відео, чи не можуть зрозуміти специфіку білоруську. Однак там давали вузькоспеціалізовані матеріали, які не кожен чоловік може зустріти навіть у європейському університеті. Бо насамреч проблематика електронних СМІ, які збільшого працюють у межах СНД, і не тільки електронних СМІ, а навіть блог-плясовок, вони не завжди обмірковуються. Тому більшість приїхала менавіто для того, щоб зробити своє ураження, міркування об тих з'явах, які часом не обмірковуються навіть у західних університетах.
Апрача блогів, апрача різних уже досить широко відомих соціальних сіток, білоруси можуть контактувати, знайомитися, творче реалізувати себе у форум театру. Один з удзельнікаў трэнінга Арцём.
Форум тэатр гэта такая рэч, калі збіраюцца людзі і незнаёмыя, і трэнера ім дапамагаюць пазнаёміцца праз нейкія гульні, энерджайзеры, можна так сказаць, і потым яны выпрацоўваюць нейкую ідэю, мэту, нейкую асноўную вызначаюць і робяць пастаноўку. Дагэтуль яны дзеляцца на дзве каманды, і потым адна каманда паказвае другой, і потым яны пытаюцца замяніць чалавека, якога-небудзь, хто грае, каб ён паспрабаваў змяніць сітуацыю ў пастаноўцы. Гэта будзе на моладзь.орг. Можа, праз два тыдні ўжо будзе інфармацыя, і можна будзе адправіць анкетку і паўдзельнічаць.
Слова «тэатр», зразумела, павінна не адпалохаваць, а натхняць. Асаблівага таленту не трэба, каб далучыцца, а паспрабаваць і можна, і варта.
Мне здаецца, што талент гэта такая рэч, якую трэба вынайсці, таму што людзі, ніхто не ведае, які ў іх талент. Трэба, канешне, прыходзіць і паглядзець, на што ты здольны, і проста пазнаёміцца з людзьмі, паўдзельнічаць, быць трошкі актыўней, а не сядзець дома. Вагацца не трэба, трэба спрабаваць. Трэба прыходзіць і глядзець.
Спасылкі, кантакты і перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці ў інтэрнэце і слухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа» пра жыццё ў дзвюх краінах і дзвюх прасторах – віртуальнай і рэальнай. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябейска і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. Яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Владзімір Патупшык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. І зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Ухалода Барысаўскага раёну.
У другую па велічыні на Барысаўшчыне вёску Вялікая Ухалода я збіраўся ехаць з Анатолем Букасам, акалонным рэдактарам барысаўскіх навін. Гаспадар Букас – лаўрэат міжнародных журналісцкіх прэмій. Мы даўно з ім у прыязных адносінах, але зранку сустрэў яго ў кабінэце чарнее за хмару. Аж яго пазалочанае пенсне, як сказаў бы літаратурны герой, распалілася. Эмоцій не стрымліваў.
Віталь, я не магу выехаць сёння ў Вялікую Ухалоду. Мне не даюць распаўсюджваць нашу газету, для таго, што надо абрэз дзе-то пакупаць і ці разборкі ўстраіць. Ну, учора блакавалі камп'ютар, на якім рабілі арыгінал макеты газеты. Таму спазніліся ў тыпаграфію на паўтара часы. У мяне заблакавалі каля 38 гандлёвых кропак, дзе мы распаўсюджвалі газету. Таму сёння іду на прыём да старшыні райвыканкама. Не ведаю, што рабіць. Ніякага пацяплення няма. Гэта ўсё шырма, за якой хаваюць прыёмы, якія выкарыстоўваюць улады супраць тых, хто па-другому думае.
Вялікай Ухалодзе неаднаразова ўзгадаў нашу размову. Яна аказалася добра праілюстравала ўзровень тутэйшых палітыка-адміністрацыйных нормаў. У вёску мы выправіліся такі са Станіславам Бабіцкім, кіраўніком раённай суполкі ПКБ. калісьці апошняя налічвала до 200 сяброў. Па словах суразмоўцы, была развалена рэпрэсіямі напярэдадні апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Так што для спадара Станіслава гэта была цяпер рэдкая нагода выбрацца ў правінцыю. І па шляху ён успамінаў.
В середине 90-х годов я часто наведывался в вёску Великого Колода. Это была господарка, якая гремела, тушанина. И они открывали свои крамы во всех городах. У Борисова несколько крам было.
Ситуация полепшала и география. Близкое место знаходжання Борисова, ды 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сціплы указальник Великого Колода, а над ним узвышаўся вялізны з бетоннымі літарамі ды надпісам «ОМС Агра». Наколькі гэта сімвалічна, пераканаліся праз паўгадзіны ў мясцовай сярэдняй школе, куды заехалі невыпадкова. Праз вучняў настаўнікі часцяком бачаць шырэйшую карціну быцця. Аказалася, тутышым жыццём яны даведзеныя, па іх словах, да краю. Першай пачала інспектар па кадрах спадарыня Жанна Бабіцкая. А кажа, што больш за 1000 насельнікаў амаль не стала дзе працаваць.
Саўгасцыцы фабрыка наша, гусятнік бывшы, малочна-таварныя фермы, в торговле і гараж вадзіцелі нашы. Просто в основном Барисов і ачысныя сооружэння. Зато із крупак на Ухалода привозят рабочых, цэлы автобус. А ў Халоцкі безработныя ішуць сабе работу не зісна дзе. А ответ у него такой: людзі мне прыйдуць і паработаюць, не надо мне местныя, местныя п'яніцы, прайдохі, воры і так далее.
Вот у кого адказ?
Директора Алексеевич. Ни дороги нам никто не делает, ни заборы, ни мусор мы не можем добиться, чтобы брали. Уже дожили до того, что размолоть зерно и то не можем. Едьте на Аздиатич или ищите другие.
Коле 1500 вучняў, якіх навучаюць 36 настаўнікаў сярэдняга ўзросту 36 год. Беларускамоўныя і расійскія класы на палу.
Теперь он говорит, мне школа не нужна. Алексеевич. Мы им раньше помогали совхозу, мы выпалим бураки, получим за это. Выпускники получат часы, премии, даже доброе слово на линейке. Чтобы добиться совету сдачи того же молока от населения государства, это большая проблема. Мне не надо вы и ваше молоко.
Кажа, намесніца па выхаваўчай працы спадарыня Ніна Касцюковіч. Вочы саліднай, густоўна апранутай жанчыны ледзь не набрыняе слязьмі, калі яна распавядае пра рэалію халодаўскага жыцця. Вось яе маналёг, які не перарываем.
Когда нас отдали нас этому участнику, технику там, где оно все делось, и невядома.
Саугасная была, да?
Саугасная. Там. Директор говорю, я купил не вас, я купил вашу землю. Мы были по плану райисполкома на агрогородок вот на 9-й год. Вот нам обіцалі, што і дом культуры наш дабудуюць, і магазіны тут падладзяцца. А цяпер усё. ООО, мы за ООО, мы ОМС.
Прыватнасць у школе. Кантакты з кіраўніцтвам МСАГРА?
Вялікага нема. Если нам надо, там нешта пішам пісьмы афіцыйна, заносім, рэгіструем, і нам адказваюць. Матэрыяльных сродкаў нема. Вот у нас зломаны спортзал, хадзілі, прасілі, каб хоць трошкі там некіх дошак далі. Не. Колькі разоў прасілі аўтобус, каб звазіць дзяцей ці ў музей, ці на тую профарыентацыю. Адказ адзін. Раней свята, школа гудзіць, людзём з вялікім канцэртам, масленіцы правілі. А цяпер усё. І дзіцячы садок тоже красіцца, мажуцца, усё за свой счёт. Яна тоже нікому не надо.
Причем Дом культуры працуе,
директор Дома культуры ёсць, даже уборщица. Он 18-19 годов устроится. Там уже двери покрали. И в этом году устроился молодой специалист.
А молодежи, сами понимаете, где-то нужно собраться на вот эти вот коллективные мероприятия. Их нет, поэтому один путь в бутылку.
До размовы долучаецца сацыяльныя педагогі, спадарыня Ірына Кот ды Алла Кананкова. З гэтай хвіліны все загаварылі на ўперамен.
Не добіцца саўгоснага трактара, каб успахалі некую раллю, той самы агарод. Ідзі плаціць бешаныя грошы па 3000 за сотку, а пасбішча ў нас. У мяне лічна ёсць карова. Іх няма куды выгнаць. 4 карты ці 5 вялізных бур'янам зраслі на той верзіне. Луг вялізны стаць, ён не косіцца. Не надо нікому.
Летам мы баімся, потому што ў нас перебой з вадой.
Включили ваду, там МСАГРА какой-то убой. Ют эту птицу, потом включаем, идёт чёрная.
Натуральная ржавчина. Аж с камнями летит.
Два раза чай вскипятил, можешь выливать в раковину, и хлопья рыжие. Представьте, какие наши почки.
Коли той самый очищальник воды предназначен на 200 литров, то его хапая, только можно на 100. На месяц даже не хапая фильтра, коли воду просто пить и заливать у чайник.
Все желтое. Умывальники, стиральная машина, унитаз.
Если на ночь не закрыли кран, и он будет просто капать, завтра ему будет вот такое пятно рыжее.
Многодетная мать. У меня трое детей. У меня проблема с водой, потому что я не возможно.
невозможно пить такую воду. Бывают и отравления, живот болит часто.
И соли в организме откладывается, да. И засоряются сосуды, но... и желудок, печень, да. Все это, конечно, да, конечно.
Вы на хвалях Радио Свобода. Виталь Семашко рассказывает про свое подорожье у вёску Великое Ухолода Борисовского района.
Едем по улицах вёски. На ухолодовском автоприпынку зауважают долговолосых молодёнов, прозвище Соболь да Костюкевич. Працавали на пилораме.
Петя.
Петя тоже.
Два Петя.
Сколько год?
23.
23 тоже.
Не работаем.
Сейчас пока не работаем, не просим.
Манывают зарплату. Урезают их, может, там, платить. Ну вот, допустим, я проработал месяц, не заплатили всего 390 тысяч.
А с провозначу это лишнюю
помню? 1500-600. А так
обещали 600, например, оплатят 300.
Не хочется здесь так работать. И потом многие не берут, потому что закрыты сокращения рабочих.
Убачивший микрофон, аптекарка амбулятории, пожилая спадарня Ганна Грицко, отводить меня у бок.
Душ Шарко, и циркулярный душ, и подводный массаж, минеральная вода. А сейчас чего там вовсе работаем? По той причине, что с газовым котлом. Да, практически аварийная амбулатория. Вот 20 лет, ни разу ремонта не было. Вот какие мы зарплаты получаем. Я 44 года стаж, 445 тысяч получаю. Мальчик ездит с фельдшером, 360 тысяч получает. Конечно, получается 100 тысяч в месяц, это самое минимальное. По начальнику их нему, так ему вообще это до лампочки. Он нас вообще за людей не считает.
Сталые спадарды, спадарни, которые не представились, не бы резюмуют.
Они считаются как частники. Как он частник? Вот как они? Что они кредиты взяли, да и выкупили? Он считается, что это мое.
Как можно это предприятие частным? Не спросил у народа. Я считаю, это была сделка, которая должна квалифицироваться уголовным кодексом.
Отъезжать с Великой Ухолоды, не побывавши у ОМС «Агро», было б недоречно. По коридорах сдавалося пустельного двухповерхового будинка, поднимаясь в приемную. Я спитываю секретарки.
Анатолий Владимирович на месте? Нет. А сегодня не будет? Юрий Евгеньевич?
Он на месте, но он занят.
Юрий Болотников, директор товариства с обмежованной отказностью ОМС «Агро». Почувши про мой приезд, выходит сустреть сам, настороженно позирая. У часе размовы ускосно подтверждая, что без доброго дядьки и дядьков сверху их приход у вёску, как кажут, на такий ковалок не обошелся.
В 2003 году хозяйство выкупила фирма ЗАО «Лада Холдинг Хомси». Минская фирма.
А выкупили вы у кого?
У государства. В 2008 году учредителями выступила ОМС «Агро» и физическое лицо одно. Хомси являет очень большой сельскохозяйственный комплекс. Свыше 4000 пашни только находится. Это было даже 2 совгаса.
Але на месцы новоявленным господарам довелося працаваць самим. Глядячи по всему, расхлябать завалы дагэтуль не могут.
2003-2004 годов по надоям молока свыше 600 литров на корову проросли. И по зерну, и по птицам. Вся наша беда в том, что хозяйство было с большими долгами. 11 миллиардов кредиторская
задолженность. Это вам выплачивать?
Да, 3 года по указу президента была отсрочка за газ, за электроэнергию.
Там вы особливо мясовым не можете допомогчи.
Мы сами погасить эти долги не можем. Начали все подавать в хозяйственный суд. Картотека задолженности 3,5 миллиарда. Нас порастовали много счетов. Если мы все это вот закроем, то мы останемся ни с чем. Придется жить за молоко и за мясо.
Уражение моего спадорожника, керовника районной суполки оппозиционной ПКБ, спадара Станислава Бабицкого.
Послухавши сегодня Захарей с болью, можно сказать, насколько наша обеднела держава. Я опущенный, заброшен, трапезный вид недостроенного дворца культуры. Дети, будущее этой державы, как провести время, собираются на пропыночной остановке не взять ни скотины, ни откосить сено. У хозяйства, куда они обращаются, им отказывают. Как у 21 веке людям не было чего попить, как они ржавой водой, якую нам показали, поили своих детей, это недопустимо. Рядом протекает велизная река Березина. У ей вода намного чище, чем у тех кранах. У такой влады нема будучини.
Гэта было падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Ухалода Барысаўскага раёну.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!